Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Місія МВФ вывучае магчымасць выдзялення крэдыту. Пётр Пракаповіч застаецца на бальнічным. Беларусы не заўважаюць істотнай розніцы ў замарожаных цэнах. Бацька Міколы Статкевіча сустрэўся са зняволеным сынам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Эстонія заклікае да кропкавых санкцыяў супраць беларускага рэжыму. З такой заявай выступіў прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрык Ільвіс падчас сустрэчы ў Таліне з міністрам замежных справ Угоршчыны, якая цяпер старшыня ў еўразвязі Янашам Мартоні. Китай заявіў сёння пратэст у сувязі з паведамленнем кампаніі Google аб тым, што маштабная кібератака, якую зазнаў сервер электроннай пошты Gmail, была арганізаваная кітайскімі хакерамі. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Кітаю Хон Лей назваў абвінавачанні на адрас сваёй краіны непрымальнымі. Напярэдадні Google абвясціў, што ў часе кібератакі, арганізаванай з Кітаю, пацярпелі электронныя паштовыя скрыні высокапастаўленых амерыканскіх урадоўцаў, вайскоўцаў і журналістаў. Супраць каго менавіта была накіравана атака, кампанія не паведамляе. Былы генерал арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч, які дастаўлены ў Гаагу 2 гады таму, патаемна лячыў лімфому ў белградскім шпіталі. Такую заяву зрабіў адвакат Младзіча Мілаш Шаліч. Паводле адваката ён валодае дакументальным пацверджаннем таго, што ягоны падабароны знаходзіўся ў шпіталі ў той час, калі вышукваўся міжнародным правасуддзем. Пры гэтым адвакат адмовіўся назваць шпіталь і лекараў Младзіча. У пятніцу, праз тыдзень пасля арышту на тэрыторыі Сербіі, Ратка Младзіч павінен апынуцца перад судом міжнароднага трыбунала ў справах былой Югаславіі. Чакаецца, што ягоная заява ў сувязі з вылучанымі супраць яго абвінавачаннямі ў вайсковых злачынствах, генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці будзе адмоўная. Сёння ў Латвіі на пасаду прэзідэнта абраны былы банкір, мульцімільянер і дэпутат Сейму Андрыс Берзінч. Ён апярэдзіў на некалькі галасоў свайго апанента, дзейнага кіраўніка дзяржавы Валдіса Затлерса. Працягваем навіны. Еўракамісія назвала неадэкватным рашэнне Расіі аб забароне імпарту свежай гародніны з усіх краінаў еўразвязу з прычыны распаўсюджвання ў Нямеччыне вострай кішэчнай інфекцыі. Чакаецца, што кіраўнік камісіі еўразвязу ў справе аховы здароўя Джон Далі ў найбліжэйшы час заявіць пратэст Маскве. Сёння кіраўнік Росспажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка паставіў пад сумнеў пытанне пра эфектыўнасць працы санітарных органаў еўразвязу. Ён звінаваціў Брусэль, які неаднаразова прапанову ўвесці на тэрыторыі Расіі еўрапейскія санітарныя нормы ў ханжастве. Паводле прадстаўніка Еўракамісіі Фредэрыка Вінсента, аб'ём экспарту свежай гародніны з краінаў еўразвязу ў Расію дасягае 4 мільярды еўра на год. У Йемені ў бок сталіцы краіны Саны рухаюцца тысячы ўзброеных прыхільнікаў шэйха Садзіка Аль-Ахмеда, правадыра племені, якое знаходзіцца ў апазіцыі да прэзідэнта Алі Абдулы Салеха. Сёння ўначы ў паўночных раёнах Саны ў сутыкненнях паміж урадавымі сіламі і прыхільнікамі Аль-Ахмеда загінулі прынамсі 15 чалавек. Сёння ж у горадзе Таіс на поўдні Йемену паліцыя распачала страляніну па дэманстрантах. Колькасць загінулых у Таізе на гэтым тыдні перавысіла 40 чалавек з моманту парушэння перамір'я паміж прыхільнікамі Аль-Ахмеда і войскамі прэзідэнта. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.